Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Najprije vijesti. Ministri iz entiteta Republika Srpska bojkotuju sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zbog dolaska kosovskog premijera Aljbina Kurtija u Sarajevo. Opozicionom poslaniku Vojvodini Radivoju Jovoviću određen kućni pritvor. Predsjednik Južne Koreje pod istragom zbog pokušaja nametanja vanrednog stanja. Amnesty International optužuje Izrael za genocid nad Palestincima u Gazi. U Tuzli uhapšen nastavnik gitare osumnjičen za pedofiliju. Bitcoin prvi put u istoriji prešao 100.000 dolara. A u emisiji, pored ostalog, saznajemo više o tome kako izgleda uvozno-izvozna slika Crne Gore. Pored ostalog, na primjer, ove godine uvezeno je hrane za 600 miliona eura, a izvezeno 42 miliona. Što komentariše Milutin Đuranović iz Privredne komore.
Zaista ogromni deficit, baš tužna slika našeg sektora, prerađivačkog sektora, bogom i time, i poljoprivrede.
A nakon pada vlade u Francuskoj,
predsjednik Macron sada ima nezavidan zadatak da izabere nasljednika na mjestu premijera koji će opstati na toj poziciji, a jedan izvor je rekao da želi da imenuje premijera prije ceremonije ponovnog otvaranja katedrale Notre Dame u subotu.
Ostanite uz nas pa poslušajte ove i druge naše priče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovski premijer Aljbin Kurti trebao bi večeras doći u Sarajevo, gdje će na poziv jedne nevladine organizacije održati predavanje. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da će se stvari u Bosni i Hercegovini usložiti ako Kurti dođe u Sarajevo, a ministri iz ovog entiteta bojkotovali su današnju sjednicu državne vlade, zbog čega je i otkazana. O tome u prilogu Predraga Zvirca.
Ministri iz entiteta Republika Srpska bojkotirali su u četvrtak sjednicu Vijeća ministara BiH zbog dolaska premijera Kosova Aljbina Kurtija u Sarajevo. Staša Košarac, zamjenik predsjedavajuće i ministar vanjske trgovine, kazao je kako su ovim željeli, kako je rekao, podsjetiti sarajevske provokatore da BiH nije priznala Kosovo.
Zahvaljujući vrlo jasnim političkim stavom predsjednika Dodika, institucija Republike Srpske i dogodom srpski narod participira institucijama BiH, sigurno Kosovo nikada neće biti priznato. Nećemo pristati savjetu ministara iz jednog prostog razloga, je to bilo potpuno politički licemjerno, da u dani kada dolazi takav bandit, da institucije u kojima mi sjedimo, kojima participira srpski narod, funkcionišu.
Kosovski premijer trebao bi doći u Sarajevo na poziv Kruga 99. Adil Kulenović, predsjednik ove nevladine organizacije, kazao je da Kurti dolazi kako bi sudjelovao u sesiji koju organiziraju sarajevskoj vijećnici, gdje će imati uvodnu riječ. Predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik u svojoj reakciji je naveo da će se stvari u Bosni i Hercegovini usložiti ako Kurti dođe u Sarajevo. Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova zbog protivljenja političkih predstavnika iz Republike Srpske. Iz istog razloga ni parlament BiH nije ratificirao sporazum koji su potpisale i usvojile sve zemlje regije, kojim bi se ukinuo vizni režim između Kosova i BiH, te omogućio građanima da putuju u regiji samo sličnim kartama. Kurti je još polovinom oktobra izjavio na samitu Berlinskog procesa da će Kosovo od 1. januara dozvoliti građanima BiH ulazak samo sličnom kartom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Bez suzbijanja korupcije Srbija ne može u Evropsku uniju, izjavila je Miša Bojović, istraživačica organizacije Transparentnost Srbija za Radio Slobodna Evropa. Ova nevladina organizacija, ogranak Međunarodne Transparency International, podstiče reforme, prati rad državnih organa i daje preporuke za sprečavanje zloupotreba javnih ovlašćenja. Razgovarao Zoran Glavonjić.
Onako kako sada stvari trenutno stoje u Srbiji, ne možemo reći da smo na pozitivnom putu. Mi imamo nekakve indikatore koji pokazuju da Srbija nazaduje u oblasti borbe protiv korupcije u posljednjih nekoliko godina, pre toga je neko vrijeme stagnirala i kada je u pitanju indeks percepcije korupcije Transparency Internationala, Srbija je za prethodnu godinu dobila ocjenu 36, što je dosta nisko, to je čak ispod svjetskog nivoa, a mnogo ispod evropskog nivoa, odnosno zemalja Evropske unije, gdje je taj indeks dosta viši od 60. Tu praktično možete da vidite koliko mi kasnimo za zemljama Evropske unije. Borba protiv korupcije u Srbiji bi trebalo da ide mnogo brže nego što se to sada čini.
Pa da li je to moguće?
Moguće je, naravno, postoji prostor da se to učini, međutim mi vidimo da se nekakve mere sprovode sporadično, da su planirani kasni rokovi. Institucije samo delimično rade svoj posao, kao i u drugim oblastima. Mi vidimo da je mnogo važnije ispunjavanje forme od same suštine i sadržine nekakvih procesa i dokumenata. Nama su potrebne mnogo brže promene i one su moguće, ali je potrebno da postoje i politička volja očuvena o kojoj pričamo već dugo godina unazad. U praksi to znači da moramo da imamo prvo najviše državne institucije koje funkcionišu. Za početak bi parlament morao da funkcioniše, zatim bi moralo da se da dovoljno prostora nezavisnim institucijama da rade svoj posao, koje trenutno nisu u mogućnosti da adekvatno rade svoj posao zato što izostaje podrška parlamenta, i potrebno je da nema uticaja izvršne vlasti na pravosuđe i na parlament i na druge institucije. Znači, nama je trenutno izvršna vlast jedna od najjačih grana vlasti, neravnopravna u odnosu sa druge dve, zakonodavnom i pravosuđem.
Kako ocenjujete borbu protiv korupcije u proteklih 12 godina u Srbiji?
Borba protiv korupcije Srbije na izrazito nezadovoljavajućem nivou. To je bila jedna od najvažnijih tema kada je trenutna vlast preuzimala vlast. A evo vidimo sada sa novom vladom, sa posljednjim ekspozeom premijera Miloša Vučevića, koji je trajao 3 sata, da je samo 3% tog vremena bilo posvećeno borbi protiv korupcije i da je ona bila pomenuta na posljednjem mestu u okviru tog ekspozea. Tu smo mogli da čujemo nekakve, pa da kažemo, fraze već dobro poznate u smislu nulta tolerancija, statistiku rada policije u prethodnom periodu, ali nismo mogli da čujemo apsolutno ni jednu meru koja se predviđa u naredne 4 godine, koju ova vlada predviđa da sprovede kako bi značajno poboljšala borbu protiv korupcije. Tako da vidimo da je korupcija sa praktično jednog od prvih mesta prioriteta na neki način može čak spala i na zadnje.
Ako govorimo o nekom potencijalnom roku za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ako je to, kako neki kažu, 2028. godina, da li je to realno?
Naravno da postoji mogućnost da se i u tako kratkom roku naprave značajne promene i da se uđe u Evropsku uniju. Međutim, pitanje je ovim tempom koji se ide sada, da li je to u realnosti zaista moguće, i vidimo neke druge zemlje Zapadnog Balkana poput Crne Gore koje su trenutno mnogo bliže tom procesu nego što je Srbija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora je za prvih 10 mjeseci uvezla roba u vrijednosti 3,4 milijarde eura, a izvezla 7 puta manje, odnosno 480 miliona. Do oktobra je pokrivenost uvoza izvozom bila 14%, što je po ocjenama analitičara istorijski minimum. U ukupnom uvozu prednjači uvoz hrane, koji je za prvih 10 mjeseci ove godine bio 15 puta veći od izvoza. O tome više u temi Lele Šćepanović.
Rast spoljnotrgovinskog deficita negativna je slika crnogorske ekonomije, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Mirza Mulašković.
Do oktobra mjeseca smo imali svega 14,1 pokrivenost uvoza izvozom.
On ocjenjuje da je to istorijski minimum koji je Crna Gora zabilježila. Mulašković smatra da se posljednjih godina ništa nije uradilo za razvoj realne ekonomije. Podaci Monstata pokazuju da je uvoz hrane do oktobra ove godine bio vrijedan 600 miliona eura, dok je izvoz bio 15 puta manji, 42 miliona.
Zaista ogromni deficit baš. Tužna slika našeg sektora, prerađivačkog sektora, bogom i time, i poljoprivrede.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milutin Đuranović, predsjednik odbora Udruženja prehrambene i poljoprivredne industrije u Privrednoj komori. Ocjenjuje da stepen pokrivenosti uvoza izvozom neće preći 6-7%.
To je stvarno, moram reći, porazno. Rezultati koji se, aktivnost koji se prezimuje, ne daju zaista rezultati. Izvjesno je to cifra i da mi želimo da kažemo da je suprotno, nije tako, jer cifre nas demantuju.
Rekao je Đuranović, i za Muleškovića su podaci o uvozu hrane alarmantni.
To u nekom narednom periodu može da predstavlja veliki problem, posebno to predstavlja problem kad imamo određene probleme i turbulencije na međunarodnom tržištu, a s druge strane ovakav odnos uvoze i izvoze jasno direktno utiče na formiranje cijena u Crnoj Gori, pa samim tim kad imate uvozno zavisne proizvode možete da očekujete da cijene budu mnogo veće upravo zbog svih onih zavisnih koje je neophodno platiti da bi se roba dovezla u Crnu Goru.
Kaže Mulešković, u strukturi uvoza hrane najviše je potrošeno na uvoz voća i povrća preko 100 miliona. Đuranović ističe da Crna Gora ne može da proizvodi i rižu i banane, ali ukazuje na nedovoljnu iskorišćenost domaćih potencijala. Komentarišući da je do oktobra Crna Gora uvezla 80 miliona eura mliječnih proizvoda i jaja, on ocjenjuje.
Tako je, kako je, to je poraz, eto ja, poraz za ministarstvo poljoprivrede, ja da sam ministar normalno, bio bi kako tako zabrinut, ja bih nešto pokušao da uradim.
Đuranović smatra da su glavni uzroci nedovoljno razvijena svijest odgovornih za kreiranje ekonomske politike koji, kako kaže, ne promovišu dovoljno domaću proizvodnju. Napominje i da je ključna promjena svijesti građana, to jest potrošača, koji moraju znati benefite kupovine domaćih proizvoda.
Čim kupite domaći proizvod, novac ostaje ovdje. Kada kupite domaći proizvod, investirate u sopstvenu državu. Kada kupite uvozni, novac odlazi iz Crne Gore i u takvoj situaciji vi investirate u drugu državu.
Ove godine Crna Gora je najviše izvozila struju, preko 75 miliona eura, ali je i tu došlo do pada u odnosu na isti period prošle godine, kada je 190 miliona eura iznosio izvoz električne energije. Upravo strukturu izvoza problematizuje Mulešković, ukazujući da se u najvećoj mjeri izvozi struja, a da se naredne godine očekuje remont termoelektrane Pljevlja.
Upravo zbog rekonstrukcije termoelektrane to će biti smanjeno i mi ćemo morati da uvozimo električnu energiju, pa samim tim ćemo imati još veći problem u trgovinskom deficitu. Ovo će direktno da utiče na naš brutodruštveni proizvod, jer trgovinski deficit jeste jedna od komponenti u računanju brutodruštvenog proizvoda.
Mulešković dodaje da je za popravljanje spoljno-trgovinskog deficita Crnoj Gori neophodna diversifikacija ekonomije i razvoj nerazvijenih sektora.
Bez razvijanja nerazvijenih sektora kao što su poljoprivreda, proizvodnja, IT, ne možemo očekivati da poboljšamo sliku našeg trgovinskog deficita, a i također moramo da budemo veoma jasni da jedna zemlja bez proizvodnje, kao što je Crna Gora, ne može da očekuje da ima dugoročan održiv ekonomski rast i razvoj.
Po preliminarnim podacima Monstata, ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-oktobar iznosila je 3,9 milijardi eura i to je rast od 3,1%, kako navode u odnosu na isti period prošle godine. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Srbija je prema podacima do kojih je došao Radio Slobodna Evropa u posljednjih 5 godina Kini izručila 5 kineskih državljana. I dok je slučaj izručenja jednog državljanina Kine i Srbije dospio u javnost 2021. Novi podaci koje je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva pravde Srbije putem zahtjeva za pristup informacijama od javnog značaja pokazuju da su izručenja bila šireg obima od onog što je prethodno bilo poznato. Detalje donosi Mila Manojlović.
Sa predlogom zakona o potvrđivanju ugovora Srbije i Kine o izručenju, koji priprema Ministarstvo pravde Srbije, saradnja Beograda i Pekinga bi se dalje unapredila u ovoj oblasti. U odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo pravde navelo je da trenutno priprema predlog zakona o potvrđivanju ugovora i da je u toku pribavljanje mišljenja drugih nadležnih institucija. Da bi ugovor stupio na snagu, po zakonu Srbije moraju da ga ratifikuju poslanici u Skupštini. Ugovor također mora biti ratifikovan u Kini. Ugovor o izručenju jedan je od 28 sporazuma koji su potpisani u maju tokom posete predsjednika Kine Xi Jinpinga Beogradu, kada se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Odnosi dve zemlje tada su sa strateškog čeličnog prijateljstva podignuti na nivo zajednice sa zajedničkom budućnošću, kako je to tokom posete Beogradu opisao Jinping. Dogovor o ekstradiciji koji bi regulisao bilateralno izručenje građana optuženih za zločine, stručnjaci vide kao odgovor na priliv turista i kineskih državljana u Srbiju, koji se povezuje sa kineskim investicijama visokog profila i kreditima za projekte kroz pekinšku inicijativu Pojas i put. Od 2016. kada je vladajuća Srpska napredna stranka počela da intenzivira odnose sa Pekingom, u Srbiji je prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje izdato više od 45.000 radnih dozvola državljanima Kine. Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da trenutno u Srbiji 3.433 državljana Kine ima prebivalište u Srbiji. Petar Vidosavljević, pravnik u nevladinom Beogradskom centru za ljudska prava, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je bezvizni režim između dve zemlje olakšao državljanima Kine da dođu u Srbiju i da na taj način, ukoliko su izvršili neko krivično delo u Kini, pokušaju da izbegnu krivičnu odgovornost. Međutim, dodaje, ostaje pitanje u vezi sa tim kako će nadležni organi primjenjivati ovaj ugovor. Vidosavljević ističe da prilikom odlučivanja o zahtevu neke zemlje za izručenje moraju da budu ispunjeni određeni uslovi.
To mora također da bude krivično delo po zakonu Republike Srbije. Mora da se recimo krivično delo ne odnosi na političko delo, također da se ne dozvoli izručenje osobe ukoliko se izručenje traži, ukoliko bi zapravo izručenje se povredio suverenitet, javni poredak i interesi od značaja za Republiku Srbiju. I ovdje bih ja recimo posebno istakao poštovanje ljudskih prava.
Pojašnjava Vidosavljević. Peking se suočava sa optužbama Organizacija za ljudska prava da koristi sistem izručenja širom sveta, ne samo da bi u zemlju vratio kriminalce, već i političke disidente i pripadnike manjinskih zajednica u zemlji, poput Ujgura. Safeguard Defenders, nevladina organizacija sa sedištem u Madridu, upozorila je na takve zloupotrebe. Od dolaska Xi Jinpinga na vlast u Kini 2012. Safeguard Defenders zabeležili su blizu 70 pokušaja kineskog režima da procedurom izručenja vrati 400 ljudi, od kojih je većina bila u Evropi. Zahtjevi za izručenje prema toj organizaciji bili su zasnovani na slabim pravnim osnovama. U posljednjih 5 godina sudovi u desetak evropskih zemalja stopirali su ekstradiciju koju je tražila Kina, zbog sumnje da bi se osoba čije se izručenje traži mogla suočiti sa represijom i odmazdom režima. Među državama koje su odbile izručenje kineskih državljana, neki imaju ugovore o izručenju sa Kinom, kao što su Francuska i Italija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Iz svijeta. Francuski premijer Michel Barnier u četvrtak se sastao sa predsjednikom Emmanuelom Macronom kako bi predao ostavku nakon što je izgubio povjerenje u parlamentu. Vlada je izgubila parlamentarnu podršku nakon što su za njen pad glasali poslanici i krajnje ljevice i krajnje desnice. Macron sada ima zadatak da izabere Barnierovog nasljednika i da pokuša da pronađe način da zaustavi rastući politički i financijski haos u Francuskoj. Pregled pripremio Srđan Janković.
Nakon što predsjednik Francuske Emmanuel Macron odobri ostavku, Michel Barnier će biti premijer sa najkraćim stažom u francuskoj modernoj istoriji, jer je izabran na čelo izvršne vlasti tek prije 3 mjeseca. Francuski mediji objavljuju da su se Macron i Barnier sastali na sat vremena u predsjedničkoj Jelisejskoj palati, prenosi Reuters. Većina poslanika je u srijedu podržala izglasavanje nepovjerenja vladi koje je predložila ljevica, a podržala krajnja desnica na čelu sa Marine Le Pen. Okidač za Barnierovo svrgavanje bio je njegov plan budžeta za 2025. godinu, koji je uključivao mjere štednje, a koje su bile neprihvatljive za većinu u parlamentu. a za koje je premijer tvrdio da su neophodne za stabilizaciju francuskih financija. Svaki novi premijer suočit će se sa istim izazovima koji su doveli do Barnijevog pada, uključujući posebno izglasavanje budžeta za narednu godinu kroz duboko podijeljeni parlament u vrijeme kada Francuska treba da popravi loše javne financije, navodi Reuters. Rekordno zbacivanje premijera i vlade dolazi nakon prijevremenih parlamentarnih izbora koji su održani ovog ljeta, a koji su rezultirali formiranjem parlamentarne većine uz podršku krajnje desnice koja je držala ključ za opstanak vlade. Uspjeh predloga za izglasavanje nepovjerenja vladi poništio je cjelokupni vladin plan finansiranja, jer će postojeći budžet biti automatski obnovljen za sljedeću godinu, osim u slučaju da nova vlada ubrza sa usvajanjem novog budžeta do Božića, što je malo vjerovatan scenario. Predsjednik Macron sada ima nezavidan zadatak da izabere nasljednika na mjestu premijera koji će opstati na toj poziciji. Tri izvora rekla su Reutersu da Macron ima za cilj da brzo imenuje zamjenu, a jedan izvor je rekao da želi da imenuje premijera prije ceremonije ponovnog otvaranja katedrale Notre Dame u subotu, koje treba da se održi u prisustvu novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa i drugih globalnih političkih lidera. Politička previranja u Francuskoj dodatno oslabljuju Evropsku uniju, koja je već potresena destabilizacijom njemačke koalicione vlade, a dolazi samo nekoliko sedmica prije nego što se Trump vrati u Bijelu kuću. Na drugoj strani, mandat predsjednika Macrona traje do 2027. godine, ali se i on suočava sa sve većim pozivima da podnese ostavku. Glavni krivac za trenutnu situaciju je Emmanuel Macron, rekla je Marine Le Pen iz krajnje desničarskog Narodnog fronta u srijedu veče i dodala da su raspuštanje parlamenta u junu i pad vlade posljedica Macronove politike i značajne podjele koja danas postoji između njega i Francuza. Nijedna francuska vlada nije izgubila povjerenje od vlade Georges Pompidou-a 1962. godine. Prema francuskim ustavnim pravilima ne može biti novih parlamentarnih izbora prije jula. Politička neizvjesnost već sedmicama uznemirava investitore u francuske državne obveznice i dionice. Ipak, uprkos kolapsu francuske vlade, euro je ojačao u četvrtak, dok Bitcoin po prvi put iznosi preko 100.000 dolara. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Amnesty International optužio je Izrael za genocid nad Palestincima u pojasu Gaze u izvještaju objavljenom u četvrtak, rekavši da je izraelska vojska namjerno počinila ratne zločine. Organizacija za ljudska prava u izvještaju na 300 stranica izjavila je da je tokom izraelske ofanzive vojska namjerno donijela patnju i razaranje ljudima koji žive u Gazi. Naša otkrića moraju poslužiti kao poziv na uzbunu međunarodnoj zajednici. Ovo je genocid. To mora prestati odmah, rekla je glavna sekretarka Amnesty International Kalmar. Izrael dosljedno odbacuje takve optužbe, nazivajući svoje akcije odbrambenim i pozivajući se na svoje pravo na samoodbranu. Grupa za ljudska prava objavila izvještaj o Bliskom istoku, u kome se navodi da se takve akcije ne mogu opravdati Hamasovim napadom na Izrael 7. oktobra 2023. koji je pokrenuo rat, ili prisutnošću naoružanih boraca u civilnim područjima. Amnesty je naglasio da Izrael ima za cilj uništiti Palestince. Države koje nastave isporučivati oružje Izraelu riskiraju da postanu saučesnici, upozorava se u izvještaju. Organizacija poziva na trenutni prekid, kako navodi genocida, uspostavu primirja i oslobađanje svih talaca. A nakon što su izbili protesti širom zemlje kada je vladajuća stranka Gruzijski san objavila da obustavlja pregovore o pristupanju Evropskoj uniji do 2028. Gruzija se ponovo našla na raskršću. Četiri su moguća scenarija u ovoj situaciji, o čemu će Sheila Ibrahimović.
Protesti su izbili širom Gruzije nakon što je vladajuća stranka najavila odgodu pristupnih pregovora s Evropskom unijom do 2028. godine. To se dogodilo nakon što je stranka Gruzijski san proglasila pobjedu na spornim parlamentarnim izborima u oktobru. Prozapadna predsjednica zemlje Salome Zurabišvili rekla je da je glasanje bilo lažno. Demonstranti su se okupili na ulicama Tbilisija pozivajući na promjene, a zemlja je na raskršću. Pokazat ćemo potencijalne scenarije i šta oni mogu značiti za budućnost Gruzije. Ako pritisak javnosti poraste i vlada podnese ostavku, mogli bi se raspisati prijevremeni izbori. Opozicione stranke kažu da se prijevremeni izbori moraju održati pod novom izbornom upravom, bez uplitanja vlade. Zbog novih izbora, gruzijski san bi mogao izgubiti vlast i dovesti do nastavka pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili trebala bi napustiti dužnost do kraja godine. Očekuje se da će naslijediti bivši nogometaš i pristalica gruzijskog sna. Zurabišvili dala je do znanja da neće napustiti dužnost jer novi parlament smatra nelegitimnim. Vlada joj prijeti zatvorom ako ne odstupi, ali to bi moglo izazvati još više protesta. Protesti bi također mogli eskalirati ako vlada odbije odstupiti. Interventna policija razbila je proteste batinama, vodenim topovima, suzavcem i hapšenjima. Demonstranti su odgovorili bacanjem vatrometa na policiju. Sve to riskira dublju političku krizu i moguće još žešće sukobe. Opozicija poziva zapadne partnere da sankcionišu članove gruzijskog sna. Sjedinjene Američke Države uvele su vizna ograničenja za neke članove stranke. Evropska unija je smanjila finansijsku pomoć vladi, ali bi Mađarska i Slovačka mogle blokirati sankcionisanje članova gruzijskog sna. Dakle, još jednom je san Gruzije o Evropskoj uniji doveden u pitanje. Protesti su više od politike. Oni su borba za identitet i budućnost zemlje. Na dolazeći dani i sedmice neće oblikovati samo put Gruzije, već i njeno mjesto na globalnoj sceni.
Bile su to vijesti iz svijeta, u nastavku ponovo regionalne aktuelnosti. Kada dođu zimski mjeseci i sezona grijanja, Banja Luka, drugi najveći grad u Bosni i Hercegovini, redovno se visoko kotira na listama gradova sa najzagađenijim vazduhom. Indeks kvaliteta vazduha je čak 4 dana u novembru pokazivao da je u Banja Luci vrlo nezdrav. Koji su razlozi za ovo, ali i moguća rješenja, istražio je Goran Katić.
Banja Luka nema tešku industriju ni termoelektrane, ali zato ima vazduh koji je tokom zime među najzagađenijima u Bosni i Hercegovini. Loženje uglja, drva i peleta, kao i izduvni gasovi iz automobila su ključni razlozi zbog kojih je vazduh u Banja Luci tokom skoro cijelog novembra bio nezdrav za osjetljive grupe. U ovom gradu se nekoliko desetaka hiljada domaćinstava grije na ugalj, drva ili pelet, dok Banja Lučani vozi 93.000 automobila, što u praksi znači jedan automobil na dva stanovnika. Individualna ložišta i saobraćaj uz meteorološke uslove koji onemogućavaju kretanje vazdušnih masa su ključni razlozi zagađenja u Banja Luci, pojašnjavaju za Radio Slobodna Evropa iz Odjeljenja za zaštitu životne sredine Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Iako o tome nema konkretnih podataka, nešto više od 40.000 domaćinstava u Banja Luci koristi između ostalog drveni ugalj, pelet, drva ili struju za grijanje. Ostalih 20.000 domaćinstava se grije na takozvano gradsko grijanje preko kompanije Eko Toplane. Ti domovi su se do 2018. godine grijali preko gradske toplane koja je koristila mazut, a kada su Eko Toplane preuzele grijanje, one su prešle na drvnu sječku kao energent. Iz ove firme je tokom novembra saopšteno da rade u skladu sa ekološkom dozvolom, te da redovno ispituju kvalitet vazduha u blizini svojih postrojenja, kao i emisije zagađujućih materija iz dimnjaka. Biljana Lubarda, profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, kaže za Radio Slobodna Evropa da tokom zime ljudi kod kuće sagorijevaju sve što im dođe pod ruku.
Pri čemu vrlo često dolazi do nepotpunog sagorijevanja tamo gdje je, kao što su recimo prigradska naselja ili neka gradska naselja, ali sa velikim brojem kuća, osjetite zagađenost, kažemo jednostavno s pomoć organoleptičkih svojstava, to jest nagriza vam nos taj neprijatan miris.
Ljudi zbog zagađenja više kašlju, imaju više problema sa plućima, subjektivan osjećaj gušenja, rekla je za Radio Slobodna Evropa Snežana Kutlišić-Stević, specijalista pulmologije iz Banja Luke. Ona ističe da ove probleme zatiče kod svojih pacijenata, među kojima su astmatičari i osobe koje su operisale tumore na plućima.
Ja im preporučujem da se što manje kreću, ako je to moguće, po gradu i da nose masku, da redovno koriste terapiju, to su uglavnom inhaleri, i da koliko god mogu, posebno vikendom, da idu negdje u prirodu, jer je stvarno nivo aerozagađenja u ovom momentu za naše pacijente poguban.
Gradska uprava je nedavno, između ostalog, najavila inspekciju filtera na dimnjacima većih preduzeća u gradu, kao i subvencionisanje njihove ugradnje gdje ih nema, ne navodeći da li se misli na fabrike ili individualna domaćinstva. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa nije navedeno da li je inspekcija obavljena, ni o tome koliko bi koštala ugradnja filtera. Rekli su, između ostalog, da grad provodi niz aktivnosti za poboljšanje vazduha, kao što je izgradnja kružnih tokova, sađenje drveća i uvođenje alternativnih sistema prevoza, kao što su električni bicikli i trotineti. Biljana Lubarda ističe da se uglavnom razmišlja o tehničkim rješenjima, ali da se može početi od nečeg jednostavnog, kao što je smanjenje saobraćajnih gužvi, te da treba obratiti pažnju na povećavanje zelenih površina i promociju energetske efikasnosti objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.